Glorificat să fie Hristos! E adevărat, am venit din Irlanda cu o formă de gripă, o formă virală de gripă irlandeză care se pare că e mai rezistentă decât aceasta noastră românească. Un frate medic cu care am vorbit zilele acestea mi-a spus că ar trebui să nu vorbesc vreo două săptămâni. Am zâmbit când am auzit asta, i-am zis că așa ceva e imposibil, mai ales în această perioadă a anului pentru noi ca predicatori. Mi-a zis atunci, frate Adi, pentru că mă știe ca predicator, îți recomand să vorbești mai scurt, mai încet și mai rar. Acum voi încerca să vorbesc astăzi mai încet, mai scurt și mai rar. Mă uit la dumneavoastră în seara aceasta. Pe majoritatea vă cunosc. Chiar dacă nu vă știu personal, pe cei mai mulți dintre dumneavoastră vă știu pentru că v-am văzut de atâtea ori în această biserică. A mai trecut un an și mă uit, sunteți în seara aceasta aici. E o dovadă a faptului că avem un Dumnezeu bun. Duhul Domnului, zice textul pe care noi l-am citit astăzi, cu 700 de ani înainte ca Mesia să vină în lumea aceasta, spunea Isaia despre felul în care va predica Mesia, zice așa: Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, căci Domnul m-a uns să aduc vești bune. Și versetul 2 zice: să vestesc un an de îndurare al Domnului nostru. A trecut încă un an de îndurare în viața noastră. Suntem în această seară aici. Au trecut unii dintre frații noștri, poate în acest an, dar pentru noi, bunătatea lui Dumnezeu s-a înnoit anul acesta și mulțumim pentru asta lui Dumnezeu. Aș vrea să vă ridicați în picioare. Pe lângă textul care a fost citit, vorbind despre anul acesta de îndurare a Domnului, aș dori să aduc proaspăt în mintea dumneavoastră un alt text din care știu că s-a vorbit aseară. Dar pentru că știu că memoria oamenilor când e vorba de cuvântul lui Dumnezeu, mai ales de detaliile cuvântului sfânt, este destul de scurtă, cred că nu vă va părea prea mult să vă citesc încă o dată din capitolul 13 din Evanghelia după Luca. Am să vorbesc tot despre anul de îndurare al Domnului despre care vorbește Isaia în capitolul 61, în cel de-al 13-lea capitol al evanghelistului Luca. De la versetul 6 până la versetul 9, iată că nici textul nu este lung. Pagina 1007 în traducerea Cornilescu, titlul acestui fragment este Pilda smochinului neroditor. El a spus pilda aceasta, adică Hristos. Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului: iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Taie-l! La ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Doamne, i-a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta. Iată anul de îndurare al Domnului. Am să-l sap de jur împrejur. Am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate, poate. Sfârșitul este incert, e nesigur. Poate că de acum înainte va face rod. Dacă nu, îl vei tăia. La asta nu pot să spun amin, vă spun sincer. Aici textul s-a încheiat, vă rog frumos să reocupați locurile. Mă gândeam zilele acestea, pentru că am avut timp să cuget acasă, fiind bolnav, și pentru că am închis telefonul, mă gândeam cum ar fi în zilele acestea troienite dacă Hristos ar lua din nou chip de om și ne-ar vizita pământul. Dar de data aceasta să nu ia chip de copil, ci chip de om matur și ar veni și ne-ar vizita din nou pământul. Știți, ideea aceasta mi-a venit recitind o carte a unui scriitor rus. Numele acestui scriitor este Dostoevski. El spune undeva, într-una dintre cărțile lui, că dacă Hristos ar coborî din nou, oamenii l-ar condamna încă o dată la moarte. mă gândeam zilele acestea, oare cum ar reacționa creștinii văzându-L pe Hristos din nou în trup pe pământ? Oare cu ce perspectivă s-ar duce Hristos din lumea aceasta, înălțându-se a doua oară la cer? Oare ce ar putea să spună Hristos când ar ajunge a doua oară în fața celor 24 de bătrâni, încă o dată în fața miliardelor și miliardelor de îngeri și ființe cerești? Oare ce ar spune Hristos când s-ar întoarce a doua oară după o coborâre pe pământ? Probabil că Iisus ar spune așa: eu le-am oferit oamenilor, când am coborât din cer, o bucată de cer. Am vrut să le dau cerul, iar ei mi-au zis, zâmbind sfidător în față: noi vrem pământ, nu? Cum spune un poet român cunoscut, George Coșbuc, are el o poezie ce zice: noi vrem pământ. Apoi, probabil că Hristos ar continua și ar zice: le-am oferit oamenilor viață veșnică, iar ei mi-au răspuns că viața veșnică nu există în realitate, ea există doar în povești. Apoi, Hristos ar continua și ar spune: le-am oferit raiul cu toată frumusețea lui, iar ei mi-au zis că rai înseamnă să ai bani și sănătate aici pe pământ. În cele din urmă, probabil că ar spune Hristos: mi-am dat viața și le-am spus: îmi dau chiar viața pentru ca voi să aveți viață, pentru ca voi să aveți iertare de păcate. Iar ei mi-au răspuns, zâmbind un batjocoritor, ar spune Hristos: noi n-avem nevoie de iertare, pentru că noi nu suntem păcătoși. Și dacă vrei neapărat să ierți pe cineva, poți să mergi în altă parte. În cele din urmă, probabil că Hristos ar spune: am oferit oamenilor atât de mult, iar ei mi-au dat în schimb atât de puțin. De altfel, poetul Costache Ioanid spunea aceste cuvinte într-o poezie, ca o rugăciune adresată lui Hristos. Îi zice Domnului așa: tu tot ce aveai în lume și în cer ne-ai dăruit, și inimă și nume și duh nemărginit, și în zarea albăstruie tu ce-ai luat și cât, doar 4 rând de cuie și o rană în piept, atât. Când Dumnezeu investește în tine, El întotdeauna așteaptă un răspuns la această investiție a sa. Chiar dacă niciodată răspunsul tău nu va fi la nivelul investiției pe care Dumnezeu a făcut-o în tine, asta nu se va putea întâmpla niciodată. Întotdeauna investiția lui Dumnezeu este mult mai mare decât răspunsul pe care noi l-am putea oferi. Dar întotdeauna Dumnezeu așteaptă un răspuns investiției pe care El o face în viața noastră. Și pilda aceasta pe care am citit-o alături de textul din Isaia, cred că reliefează foarte bine această idee. Atunci când Dumnezeu investește într-un om, El așteaptă răspuns. Atunci când Dumnezeu oferă valoare unui om, Dumnezeu așteaptă răspuns. Atunci când Dumnezeu a investit în tine darurile sale, talentele sale, viața sa, El așteaptă un răspuns. Întrebarea este: care e răspunsul nostru? Pilda aceasta foarte simplu ne spune că un om avea un smochin. Până aici nimic deosebit. Un om avea o vie, un agricultor probabil, și în via lui avea un smochin. Acum să știți că în vremea aceea și în locul acela smochinul nu era un pom cu totul și cu totul neobișnuit. Echivalentul prunului în Bihor, să spunem, pentru că nu era nici un pom foarte pretențios, nici un pom de care să te ocupi foarte mult, era însă un pom extrem de roditor. În mod normal, ar fi trebuit să dea 3 roade în fiecare an. Și Biblia ne spune că cel care avea smochinul, în 3 ani a venit să caute roadă și n-a găsit niciodată nimic. Cu toate că smochinul ar fi trebuit să dea de 3 ori roadă în fiecare an. Existau smochinele timpurii, cele de la începutul primăverii, apoi cele de vară și cele târzii, până aproape la începutul iernii. Și Biblia ne spune că omul acesta după 3 ani a venit din nou cu speranță, după ce a investit mult într-un smochin, într-un pom de altfel care ar fi trebuit să facă roade de la sine, cum se întâmplă nu la noi, cu prunii așezați la marginea drumului, de multe ori nu îngrijește nimeni și cu toate acestea fac extrem de multă roadă. Ei, cu smochinul acesta ar fi trebuit să se întâmple la fel. Dar cu toate că stăpânul viei angajează un vier, un om care să se ocupe special de el, Biblia ne spune că după 3 ani de căutare nu găsește nimic. De aceea concluzia din versetul 7 mi se pare cât se poate de logică. Cuprinde, zice, pământul degeaba. Dacă ai fi avut și tu la fel un smochin de felul acesta, ai fi zis la fel. Ăsta cuprinde pământul degeaba. Concluzia care este? Taie-l! Taie-l! Dar aici intervine vierul. E cel care lucrează de 3 ani lângă smochinul acesta neroditor. E cel care îl sapă. E cel care probabil l-a sădit. Și spune stăpânului viei, ascultă-mă, am investit în el de 3 ani. Se uită vecinii la noi cum investim în acest smochin, cât alții investesc într-o livadă de portocali. Am investit atâta timp în el. Să mai așteptăm încă un an. Cine știe? Poate că. Poate că. Și să știți că sfârșitul pildei e la fel ca și sfârșitul cărții lui Iona. Știți cum e sfârșitul cărții lui Iona? Ne lasă așa puțin în ceață. Nu știm exact ce se întâmplă până la final. La fel se întâmplă și cu sfârșitul acestei pilde. Nu știm dacă smochinul va fi sau nu tăiat. Perspectiva tăierii rămâne. Cel care ia apărarea smochinului, vierul, zice... Stăpâne, să-l mai lăsăm încă un an. Doamne, zice, să-l mai lăsăm încă un an. Cine știe? Poate la anul va aduce roadă. Iată că marele stăpân, stăpânul universului, în seara aceasta se uită la tine și la mine și caută roadă. A căutat de ani de zile și caută de ani de zile la fiecare dintre noi roadă. Și poate că de ani de zile nu găsește nimic. Dar pentru că avem la dreapta Tatălui un mijlocitor, marele vier, care îi spune Tatălui, Tată, încă un an, încă un an de îndurare, mai lasă-l, cine știe, poate Adi va aduce roadă, poate Maria, poate Ioan, în sfârșit se va gândi că trebuie să facă ceva pentru mine, mai lasă-l încă un an, încă un an de îndurare, nu-l tăia. Sfârșitul însă, să știți, este nesigur. Anul de îndurare pentru fiecare dintre noi nu știm cât ține. Și pilda aceasta reliefiază extrem de bine ideea că atunci când Dumnezeu investește ceva, atunci când Dumnezeu oferă ceva unui om, el așteaptă ceva în schimb. De aceea titlul mesajului meu este acesta. Atunci când Dumnezeu oferă, așteaptă. Atunci când Dumnezeu oferă, așteaptă. Îmi aduc aminte în urmă cu câțiva ani, când lucrurile mergeau bine în Spania, m-am întâlnit cu un prieten de-al meu din copilărie, care avea o mașină frumoasă, eu știam dintr-o familie modestă, mi-a zis, uite-te cum a binecuvântat Domnul cu mașina aceasta, mai am și o casă frumoasă de acolo din Spania, la malul Mării Mediterane, evident închiriată era casa. M-a binecuvântat Domnul și m-am uitat la el și știam că Domnul l-a folosit în biserică ani de zile. Și am zis, măi omule, acolo în biserica în care mergi, mai lauzi pe Domnul prin cântare. Mi-a zis, zice, rar mai apuc să mă duc și la biserică. Mi-a zis, omule, fii atent, că atunci când Dumnezeu oferă cuiva ceva, el așteaptă întotdeauna un răspuns. Pentru că atunci când Dumnezeu oferă, să știți că el așteaptă. S-a întâmplat ceva ieșit din comun. Nu știu dacă au trecut 3 zile. Și primesc un telefon de la cei din familia prietenului meu și îmi spun că în drum spre Spania cu mașina aceea frumoasă, care în realitate era închiriată, a avut un accident și era în spital și mă ruga pe mine să facem în biserică o rugăciune pentru el. Medicii spuneau că există posibilitatea să rămână paralizat. Cazul acesta l-am adus atunci în fața bisericii. Noi ne-am rugat pentru el, Domnul ne-a ascultat rugăciunea. Au trecut de atunci mai mulți ani. Acum este bine, e sănătos. Dar am vorbit cu el de atunci și am spus, omule, Adu-ți aminte, când Dumnezeu investește ceva, când Dumnezeu își pune amprenta pe cineva, când Dumnezeu oferă, așteaptă. Primul lucru pe care Dumnezeu îl așteaptă de la tine și de la mine este slujirea noastră. Știu că acest cuvânt e adeseori folosit în biserică, de puține ori însă explicat. Ce înseamnă să-L slujești pe Dumnezeu? A sluji pe Dumnezeu înseamnă a sta la dispoziția lui Dumnezeu pentru ca El să lucreze în generația aceasta prin tine. Dar știu că definiția asta este una destul de generală, de vagă, neclară. Foarte mulți oameni nu-și găsesc drumul slujirii în biserică, nu știu ce să facă. Frate, zice, sunt în biserica aceasta, în afară de faptul că particip duminica la slujbă, poate și joia din când în când, nu știu ce să fac altceva. Știi ceva, i-am zis omului acesta, lucrul bun pe care știi să-l faci cel mai bine, pune-l în slujba Domnului și asta va fi slujirea ta. Zic încă o dată, lucrul acela bun pe care știi să-l faci cel mai bine, pune-l în slujba Domnului și asta va fi slujirea ta. Face minuni faptul că ridici tonul. Am văzut deodată că sunt mulți mai atenți. Știți, de multe ori, unii dintre noi ne întrebăm, Doamne, care-i darul meu? Care-i slujba mea? Ce trebuie să fac eu pentru tine? Și pe bună dreptate, pentru că și Apostolul Pavel în Faptele Apostolilor, în capitolul 9 cu versetul 6, când se întâlnește cu Hristos, prima întrebare pe care o adresează lui Hristos este, Doamne, ce vrei să fac? Nu, Doamne, unde vrei să stau? Doamne, unde vrei să mă retrag? Să fac o comunitate monastică, să ne rugăm pentru alții? Nu, unde vrei să mă retrag? Doamne, ce vrei să fac? Și mulți oameni nu știu ce trebuie să facă pentru Domnul. Dragul meu, lucru bun pe care știi să-l faci cel mai bine, pune-l în slujba Domnului. Dacă lucru bun pentru tine înseamnă să știi să zidești un zid, ăsta e un lucru bun, să știi. Mai ales să știi să-l zidești drept. Ăsta e un lucru bun. Dacă ăsta este lucru bun pe care știi să-l faci cel mai bine, pune-l în slujba Domnului. Sunt atâția oameni care au nevoie de ziduri, oameni săraci, care nu-și permit să plătească un om, du-te tu. Măcar o dată pe săptămână, sau ce zic o dată pe săptămână, măcar o dată la două săptămâni. Bine ar fi să mergi măcar o dată la lună. Măcar o dată la lună, nu pe lună, că atunci se înțelege altceva. Măcar o dată la câteva săptămâni. Lucrul acela bun pe care știi să-l faci cel mai bine, pune-l în slujba lui Dumnezeu. Dacă știi să croiești frumos, să faci haine frumoase, sunt atâția copii care n-au ce să îmbrace și de sărbătorile acestea sunt cu aceleași haine de ani de zile. Dragii mei, să nu reducem slujirea doar la cântare, predicare și atât. Doar cei care predică, doar cei care spun trei poezii, mai zic trei cântări, doar ăștia slujesc pe Dumnezeu. Nu, fiecare dintre noi, cu ceea ce știm să facem bine, cu lucrul acela bun pe care știm să-l facem bine, trebuie să stăm la dispoziția lui Dumnezeu. Din ce în ce mai mult, spunea un teolog, biserica se transformă într-o instituție în care oamenii investesc bani și așteaptă programe de calitate. Sunt din ce în ce mai mulți oameni disperați, care caută din biserică în biserică, căutători de programe de calitate, în loc ca fiecare dintre noi, acolo unde ne-a așezat Dumnezeu, să ne întrebăm, așa cum s-a întrebat Apostolul Pavel, Doamne, ce vrei să fac? Știți, una dintre cele mai frumoase definiții ale slujirii o regăsim în Isaia, capitolul 6, cu versetul 8, când Isaia stă înaintea lui Dumnezeu și când Domnul întreabă cine va merge pentru noi, știți ce spune Isaia în capitolul 6, cu versetul 8, zice Domnului, Doamne, iată-mă, trimite-mă, cu lucrul acela bun pe care știu să-l fac. Isaia știa să vorbească și era un om gata de sacrificiu. Cu lucrul acela bun pe care știi să-l faci, darul acela pe care l-ai primit din partea lui Dumnezeu, lucrul acela bun pe care știi să-l faci cel mai bine, punându-l în slujba lui Dumnezeu, asta este slujirea ta. Să știi că astăzi Dumnezeu se uită la tine, a mai trecut un an, e anul de îndurare al Domnului, încă trăiești, încă ai puls, Dumnezeu se uită la tine, marele vier se uită la tine, cer care ține în mâna lui universul se uită la tine, pentru că Dumnezeu oferă, așteaptă. Și El așteaptă de la noi, în primul rând, slujire, pentru că ne oferă. Ce ne oferă? Ne oferă valoare. Știu că unii se uită adeseori la ei și spun, Doamne, n-am nicio valoare. în general adolescenții tind să facă asta, dar există o categorie de oameni care mân tot timpul un fel de adolescenți spirituali. Și se uită la ei și spun tot timpul: Doamne, eu n-am nicio valoare, eu nu sunt bun de nimica, nu știu să cânt, nu știu să predic, nu știu să fac nimic, ce aș putea eu să fac? Și întotdeauna când aud oamenii autocompătimindu-se, spunând că n-au nicio valoare, că nu pot să-L slujească pe Dumnezeu, întotdeauna răspunsul meu este 1 Corinteni, capitolul 12 cu versetul 7, unde Biblia spune așa: fiecăruia i se dă arătarea Duhului. Arătarea Duhului, în original harismata sau darul Duhului Sfânt. Fiecăruia i se dă darul Duhului Sfânt. Adică orice om care îl slujește pe Hristos, orice om care a fost transformat de Hristos, orice om care este creștin, în mod normal are de la Dumnezeu o valoare. Așa spune, fiecăruia îi se dă arătarea Duhului. Fiecare are această harismată despre care vorbește Apostolul Pavel aici în 1 Corinteni 12, adică fiecare are un dar din partea lui Dumnezeu, fiecare are o valoare. Nu mai știți cum suntem unii dintre noi? Suntem ca Timotei, v-am zis eu. Veșnic adolescent. Timotei era nu adolescent, era, să zicem, la o vârstă așa de sfârșit al tinereții, nu tocmai atât de tânăr cum ni se pare unora dintre noi, dar de sfârșit al tinereții. Și știi ce spune Apostolul Pavel în 1 Timotei 4 cu 14, zice așa: nu fi nepăsător cu privire la valoarea pe care Dumnezeu a investit-o în tine. Acum spun așa: trezește-te, știu că ai mâncat mult de sărbătorile astea, știu că e greu să stai atent la încă o predică, mai ales una de asta spus așa încet, dar ascultă-mă bine, Dumnezeu îți spune în seara aceasta: nu fi nepăsător cu privire la valoarea pe care Dumnezeu a investit-o în tine, pentru că Dumnezeu, atunci când oferă, așteaptă. Unii dintre noi nu ne dăm seama ce mare responsabilitate avem înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu a investit valoare în Ieremia, care avea și el așa vreo 20 de ani când îl cheamă Domnul și spune: Doamne, sunt doar un copil. Dumnezeu a investit valoare în Moise. S-ar putea unii frați mai în vârstă să spună: frate, adică ce valoare noi? Dumnezeu a investit valoare în Moise, dar Moise avea cât? Moise avea 80 de ani când îl cheamă Domnul. Dumnezeu a investit valoare în pescarul Petru, cel nervos și instabil. Dumnezeu a investit valoare în Gedeon, viteazul cel fricos. De ce îl numesc viteazul cel fricos? Pentru că Biblia ne spune că atunci când Gedeon fugea dinaintea dușmanilor țării sale, care veneau în fiecare an să năvălească în țara din care el făcea parte, vine Domnul printr-un înger și ce-i spune lui Gedeon? Domnul este cu tine, viteazule. Paradoxal, el nu, numai viteaz nu era, că el fugea. Se uită îngerul Domnului la el și spune: Domnul este cu tine, viteazule. Știți de ce? Nu e ironic, cum am crede unii dintre noi, nu. Nu, Dumnezeu vedea valoarea asta în el. Domnul este cu tine, viteazule. Îți poate spune Domnul astăzi: Domnul este cu tine, cântărețule, chiar dacă poate mai falsez așa din când în când, pentru că Domnul poate vedea valoarea aceea acolo. Să știți că am cunoscut pe cineva, nu-i dau numele, persoană importantă, vorba lui Caragiale, pe cineva care a ajuns cântăreț cunoscut, foarte bun, dar atunci când a început să cânte, nu vă spun cum cânta. Dacă am avea înregistrările de azi. I-am cunoscut foarte bine profesoara de muzică cu care a făcut primele ore de muzică. Doamna aceasta profesoară avea un cățel la casă și îmi spunea: măi, zice, când vine ăsta la mine se sperie cățelul cum cântă. Și a ajuns un cântăreț extraordinar, pentru că Dumnezeu a pus acolo o valoare în el și el a avut puterea să creadă în această valoare. Dumnezeu a pus o valoare în tine. Poate Domnul se uită la tine și spune: Domnul este cu tine, predicatorule. Și tu te uiți la tine și spui: Doamne, eu sunt și fricos și bâlbâit pe deasupra, numai predicator nu cred că voi ajunge vreodată. Domnul este cu tine, viteazule, îi spune Domnul lui Gedeon, pentru că a văzut valoarea pe care Dumnezeu a așezat-o acolo. Dar vreau să mai spun ceva. Dumnezeu ne dă la fiecare o valoare diferită. Valorile lui Dumnezeu, să știți că nu sunt mai importante sau mai puțin importante, cum ar crede unii. Unii au valoare mai importantă decât alții, nu. Există doar, să știți, slujbe mai grele și mai ușoare. Nu există slujbe mai importante sau mai puțin importante, însă există slujbe mai grele sau mai ușoare. Și asta o spune foarte clar Biblia în Matei 25:15, când Biblia ne spune că stăpânul care a împărțit talanții a dat fiecăruia după puterea lui. Să știi că Dumnezeu, când ne-a dat valoare, s-a uitat la noi. Uite, fii atent, Dumnezeu s-a uitat la tine și a zis, în funcție de puterea pe care știu că o avea omul acesta, îi dau această valoare. Așa ne spune Scriptura, că stăpânul din pilda talanților a dat celor trei slujitori ai săi, a dat talanții în funcție de ce? În funcție de puterea pe care o avea fiecare. Știți ceva? Multe din slujbele ce nouă nu ni se par importante, în realitate sunt cele mai grele. Credeți asta? Multe din slujbele ce nouă nu ni se par importante, în realitate sunt cele mai grele. De exemplu, cui se pare important să meargă la spital în fiecare săptămână? Vi se pare ceva important? Unora nu se pare ceva important asta. Dar să știți că asta e unul dintre cele mai grele lucruri. Mi-a spus cineva, frate Adi, eu zice, mă duc în fiecare săptămână acolo, dar totdeauna cu altul, că de fiecare dată când chem pe cineva, data viitoare nu mai vine, zice. Când mergem la secția de oncologie și vezi acolo muribunzi, trebuie să fii tare și din punct de vedere spiritual și psihic, să reziști, să mai mergi și a doua oară și să și încurajezi pe cei de acolo, nu se descurajezi mai tare. Și am zis, omule, nu te descuraja. Dumnezeu te-a chemat pe tine la slujirea aceasta pentru că te-a văzut mai tare. Pentru că așa ne spune Biblia, că Dumnezeu ne dă o slujbă în funcție de cât de tari suntem. Multe din slujbele ce nouă ni se par puțin importante, să știți, dragii mei, că sunt mult mai importante decât credem unii dintre noi. Multe din slujbele care nouă nu ni se par importante, în realitate sunt mult mai grele decât ne-am putea imagina. De exemplu, să te rogi cu perseverență ani de zile, fără să știe nimeni pentru un lucru. Asta e un lucru foarte greu. Fără să te lauzi, eu m-am rugat 25 de ani, nu. Fără să te lauzi. Să te rogi acasă, să vii la biserică, să te rogi pentru același lucru, ani de zile. Să ai înainte lui Dumnezeu chemarea asta, să mijlocești înainte lui Dumnezeu ani de zile. Fără să vină nimeni să te aplaude, fără să primești o plachetă din partea bisericii, fără să vină vreo 3-4 să te treacă undeva pe fața bisericii ca și unul dintre ctitorii bisericii, fără să te laude nimeni, să te rogi cu perseverență, asta e o slujbă grea. Chiar dacă nu îi se pare cuiva extrem de important, mare lucru, zice. Un lucru greu îl face un frate în județul Bihor, sigur ați auzit de el, undeva în Dumbrăvița, a strâns oamenii dați afară din spitale, oameni pe care nu ne-i primește nimeni, oameni cu picioarele amputate, i-a luat acasă la el, cu familia lui, o slujbă puțin importantă. Cine îl aplaude pentru asta? I-a luat acolo, i-a așezat în casa lui, o casă extrem de umilă, pe cei aruncați afară de societate. El i-a strâns acolo. Asta e o slujbă neimportantă, după cum am zice noi. O, da, e atâta de grea, că dacă v-aș întreba în această seară câți dintre dumneavoastră ați fi gata să faceți asta, cred că ar fi la fel de liniște pe cum aud acum liniștea din biserică. Și liniștea se poate auzi câteodată, să știți. Și să predici e o slujbă grea. Vă spun asta pentru că predic foarte des. Și uitați acum 7 nopți aproape că n-am putut să dorm deloc din cauza virusului ăsta. Dar știți care e riscul acestor slujbe, cum le numim noi, importante, publice mai degrabă? Riscul este să nu ne luăm răsplata aici. Doamne, ajută-ne să nu ne luăm răsplata aici. Pentru că atunci când Dumnezeu oferă, El așteaptă. El așteaptă de la tine și de la mine slujire pentru că ne oferă valoare. Dumnezeu a oferit valoare. Întrebarea mea este, ce faci tu cu valoarea lui Dumnezeu? Știți, era unul, Dima, la care se uitau cei din biserica primară, era împreună cu apostolul Pavel de multe ori, se uitau la el și spuneau, Dima ăsta când va ajunge el de vârsta apostolului Pavel, îl va întrece pe apostolul Pavel, dacă Dima se ține de Domnul, din ăsta cine știe ce va ieși? Și Biblia ne spune că la un moment dat Dima, din dragoste pentru lumea de acum, a abandonat slujirea lui Dumnezeu. Știi ce face Dima cu valoarea pe care Dumnezeu a investit-o? O risipește, își bate joc de ea. Exact ce face fiul risipitor când merge departe de casa tatălui său. Întrebarea mea pentru tine în seara aceasta este: ce ai făcut tu cu valoarea pe care Dumnezeu a investit-o în tine? Cu lucrul acela bun pe care știi să-l faci cel mai bine? L-ai pus tu în slujba Domnului sau pur și simplu lucrezi doar pentru tine? Eu sunt un bun șofer. Ei, dacă ești un bun șofer, adu-ți aminte că mai trebuie să mergi din când în când și lucrarea Domnului. Eu sunt un bun zidar. Ei, adu-ți aminte că sunt oameni care au nevoie de ziduri și n-au pe cine să plătească. Pune-te la dispoziția lui Dumnezeu. Ce faci tu cu valoarea pe care Dumnezeu a investit-o în tine? Nu risipi această valoare. Nu spune: eu nu sunt valoros. Câtă vreme ai mâini care pot ajuta, câtă vreme ai genunchi pe care te poți pleca și ruga în fiecare zi, câtă vreme ai picioare care te pot duce la spital, înseamnă că ai valoare din partea lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Pentru că atunci când Dumnezeu oferă ceva, să știi că așteaptă. Și Dumnezeu ne oferă nouă atât de multe lucruri. Dumnezeu a investit în tine atât de mult. Dumnezeu și-a pus amprenta pe viața ta, pe ființa ta și așteaptă de la tine slujire. Dumnezeu ți-a oferit valoare. Dar Dumnezeu îți mai oferă ceva. Și nu vă supărați pe mine că acum vă văd atât de relaxați în biserică în seara aceasta. Dumnezeu ne oferă condiții, dar noi tot nemulțumiți suntem de El. Și mai aud așa și în biserică când mă așez strategic așa câteodată. Unii ne mulțumiți că băncile nu sunt foarte confortabile și ce-i drept, nu sunt așa de confortabile, dar dacă v-ați fi născut în urmă cu câteva sute de ani, să vedeți ce bănci confortabile erau atunci. Să fi văzut ce bănci confortabile erau în biserica copilăriei mele, până nu demult, că frații acum s-au modernizat și ei. Aveau niște bănci din lemn fără spătar, niște lavițe, da. Și când predicatorii spuneau pe la ora 1-2 după masa, începea o predică lungă de câte o oră, zice: o, fraților, dacă nu rezistăm în casa Domnului o oră peste program, cum vom rezista în cer o veșnicie? Și eu, ca și copil, rămâneam așa. Îmi imagineam cerul exact ca și biserica aceea în care am copilărit, un loc în care există bănci din lemn fără spătar și în care se predică mult. Între timp am crescut și am aflat că în cer nu vor mai fi biserici, așa spune Biblia. Nu mai există templu în cer, templul nostru este acolo, așa spune Biblia în Apocalipsa. Templul nostru este Dumnezeu acolo, este mielul, este Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Știți, suntem nemulțumiți de condiții și așa că îi aud pe unii zicând așa: dacă aș avea mașină, aș merge misiune, frate. Dacă aș avea bani, aș da săracilor. Dacă aș avea voce, aș cânta. Dacă aș avea timp liber, aș vizita bolnavii. Observ că noi dăm Domnului tot ce n-avem. Dacă aș avea, observați? Dacă aș avea mașină, i-aș da-o Domnului. N-ai mașină, dai picioare. Ce zici de asta? Sau poate ai bicicletă. De asta în slujba Domnului. Dumnezeu așteaptă de la noi slujire pentru că ne dă valoare, ne mai dă un lucru. Dumnezeu ne oferă condiții. Așa cum să știi că vierul a oferit acestui pom toate condițiile să ofere roade. Dumnezeu îți oferă toate condițiile să oferi roadele slujirii tale astăzi, acum, în Biserica Pentecostală Betel. Cu toate acestea, suntem unii dintre noi exact ca cei din Biserica din Corint. Biserica din Corint, o biserică extrem de binecuvântată, în care predicau extraordinar predicatori ca Apostolul Pavel, ca și Apollo, ca Petru, și cu toate acestea, oamenii aceștia nu l-au slujit așa cum ar fi trebuit să-L slujească pe Dumnezeu. Fiii lui Eli, Hovni și Fineas, unde cresc ăștia? Cresc undeva departe de Dumnezeu, într-o junglă? Nu! Cresc în casa Domnului și cu toate acestea, cum îl slujesc pe Dumnezeu? Nu slujesc așa cum ar fi trebuit să-L slujească, cu toate că aveau toate condițiile. Dragi tineri, voi ați fost aduși aici la binecuvântare, majoritatea dintre voi. Aveți toate premizele unui început extraordinar. Aveți bazele cunoștințelor biblice. Sunteți binecuvântați de Dumnezeu. Cum n-a fost nicio generație înaintea voastră, oameni buni, suntem binecuvântați de Dumnezeu, treziți-vă! Chiar dacă abia mai vorbesc acum, trebuie să vorbesc tare. Suntem atât de binecuvântați de Dumnezeu, avem atât de multe condiții din partea lui Dumnezeu și cu toate acestea ne este atât de greu să-L slujim. Ce condiții avea Ioan Botezătorul, despre care știm că a crescut încă de mic în pustiu? Ce costume avea el din păr de cămilă? Ce meniu zilnic în fiecare zi? Lăcuste și miere. Frate, eu zice, eu dacă nu mănânc ceva, nu pot cânta, amețesc. Eu cum să mă duc eu misiune, eu zice, dacă nu mănânc un treabă, nu? Știți, nici nu ar trebui să ne uităm prea mult la Apostolul Pavel, care făcea mii de kilometri pe jos pentru Hristos. Au fost alte vremuri, vei spune. Dacă ne uităm doar în urmă cu 15 ani, știți, în urmă cu vreo 2 săptămâni am fost în biserica copilăriei mele la evangelizare și frații de acolo s-au modernizat. M-am uitat surprins și am zâmbit când am văzut laptop în biserica aceea. Mi-aduc aminte că aveau acordeoane, nu vă spun cum. Abia se mai țineau săracele. Aveau câte o chitară, nu cu toate corzile, știu și eu. Mi-aduc aminte că aveau o vioară cu goarnă care suna răgușit, că nu te așteptai. Așa ca și cum ar face microfonie din când în când. Dar cu toate astea, vă spun, erau gata să facă 20-30 de kilometri iarna, pe frig, să meargă la evangelizare, gata să-L slujească pe Dumnezeu. Astăzi aveau laptop. Aveau laptop, aveau orgă frumos, dar cântau așa de anemici, așa de lipsiți de orice revină. Cu toate că astăzi au toate condițiile. Avem toate condițiile, suntem cei mai binecuvântați din istorie. N-au avut strămoșii noștri atâta pregătire cât avem noi. Avem toate școlile, toate posibilitățile de a învăța. Avem condiții în biserică, avem mijloace de transport rapide. Și cu toate acestea, cu toate că Dumnezeu a investit în noi atât de mult, așa cum a investit omul acesta în smochinul său neroditor, rămânem neroditori ani de zile fără să facem nimic. Mulțumiți cu starea asta de mediocritate spirituală în care ne complace mulți dintre noi ani de zile. Ascultă-mă bine, omule, când Dumnezeu investește în cineva, El întotdeauna așteaptă. Când Dumnezeu a investit ceva în tine, să nu cumva să crezi că vei putea ascunde talentul acela, exact cum a făcut omul din pilda talanților, cel care a avut un singur talent. Că vine ziua când va trebui să stai în fața lui. Nu o să poți să spui atunci, Doamne, că știam eu că ești unul aspru. Știam, știai, tocmai pentru că știai. Că dacă n-ați ști, le-a spus Iisus Hristos fariseilor, nu vi s-ar considera păcat, dar pentru că știți, de aceea vi se consideră păcat. Dumnezeu oferă. Ce mai oferă Dumnezeu? Dumnezeu oferă valoare. Dumnezeu oferă condiții și vouă și mie. Mai oferă Dumnezeu ceva. Doamne zice, mai lasă-l cât? Încă un an. Dumnezeu oferă timp. Ce faci tu cu timpul lui Dumnezeu? Zic încă o dată. Dumnezeu îți oferă timp. Ce faci tu cu timpul lui Dumnezeu? Nu întâmplător, spune Biblia în Efeseni 5:16, răscumpărați vremea. Dumnezeu i-a oferit timp și unui tânăr cu numele Eutich. Ce făcea tânărul acesta în timpul lui Dumnezeu? Dormea în biserică. Dar extraordinar, Dumnezeu în harul său îi mai oferă timp lui Eutich încă o dată. Dar să știți că același Dumnezeu îi spune bogatului, la noapte îți voi lua sufletul, bogatului nu-i mai oferă timp. Știți, nu știm câți dintre noi anul viitor ne vom vedea în locul acesta. Dumnezeu ne-a oferit încă un an de îndurare. Ce ai făcut în anul acesta? Dumnezeu ți-a oferit valoare, Dumnezeu ți-a oferit condiții, Dumnezeu îți oferă timp. Ce faci cu timpul lui Dumnezeu? Timpul nu este al tău, este al lui Dumnezeu. Poate unii dintre noi ne vom îmbolnăvi de boli grave anul acesta, Dumnezeu ne va vindeca și ne va da puterea să mergem mai departe. Unii dintre noi poate ne vom îmbolnăvi de o boală gravă anul acesta și nu ne vom vindeca și trupul nostru va merge în mormânt și va trebui apoi să stăm înaintea lui Dumnezeu. Știi că timpul acesta pe care l-ai un dar din partea Domnului, nu știu câți dintre noi conștientizăm asta. Sta de vorbă cu un frate, pastor baptist, îmi spunea că atunci când el era copil, tatăl lor s-a îmbolnăvit grav și medicii l-au trimis acasă cu țicriul lângă el. Nu știu dacă v-am mai povestit de el. L-au trimis acasă pe tata cu țicriul, zice. Ne-am rugat pentru tata. Am făcut toți frații, eram 5 frați, o rugăciune. În seara aceea nu s-a întâmplat nimic, cum am vrea noi să se întâmple de fiecare dată când vin la biserică, nu? De fiecare dată foc din cer, harul Domnului. Și harul Domnului câteodată se manifestă altfel decât ne imaginăm noi. În liniște, în susuri blând, s-a întâmplat că a doua zi omul nostru era pe picioare. S-au rugat seara pentru el, dar a doua zi era pe picioare. Tata zice, a doua zi era pe picioare, ca și cum n-ar fi avut nimic. Mi-a făcut cunoștință cu tatăl său, nu știu dacă v-am spus, își păstrează țicriul în pot. M-am dus să-i văd țicriul. De altfel nici nu puteam merge la el acasă, acum omul e mai în vârstă. Și știți, m-am dus din respect față de el, am urcat în pod, într-un loc așa, cu o imagine în penumbră, ciudată, așa. Vezi și un sicriu acolo, nici nu se vede bine, sicriu, dacă nu eram avertizat, cum am eu niște probleme aici, cred că s-ar fi ridicat tensiunea brusc. Fratele m-a dus, eu știam, mi-a zis, vezi că te duce la sicriu. Nici nu mi-a zis nimic, frate, ea m-a luat de... Vii după mine, zice, în pod, în pod. Mi-a arătat sicriul și mi-a zis, dacă n-ar fi fost Domnul de partea mea, aș fi fost de mult în acest sicriu. Câți dintre noi în această seară nu putem spune la fel? Dacă n-ar fi fost Domnul de partea noastră, anul care a trecut, am fi fost de mult în sicriu. Întrebarea mea este pentru tine în seara aceasta, că ești așa mai meditativ cum am predicat și eu, că ești plin de viață, gata să asculți cuvântul Domnului, ce faci tu cu valoarea lui Dumnezeu? Pentru că atunci când Dumnezeu oferă, așteaptă. Așteaptă slujirea ta. De ce? Pentru că Dumnezeu ți-a oferit valoare, Dumnezeu ți-a oferit condiții și Dumnezeu ți-a mai oferit timp. Încă un an de îndurare al Domnului. Amin.